10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Ja sam Snežana Bićarin. Da li je knjiga Kako su Srbi izgubili vek Borislava Jovića početak obelodanjivanja istine o raspadu bivše Jugoslavije? Da li su 90. godine bile samo rasplet onoga što se dešavalo u čitavom veku? Da li je ključ za izbjegavanje ratnih sukoba bio u rukama srpskog naroda? Kako autor knjige Kako su Srbi izgubili vek, dr. Borislav Jović, nekadašnji predsjednik predsjedništva SFRJ i bliski saradnik Slobodana Miloševića iz vremena raspada Jugoslavije, vidi srpsku krivicu i kontroverze koje izaziva njegova knjiga. Dobar dan, gospodine Joviću, dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2.
Dobar dan.
Evo da krenemo od onoga što, čini mi se, najzanimljivije. Knjiga je izašla prošle godine, u septembru prošle godine, i gotovo da se ne smiruju mali potresi koje ste izazvali. Da li ste očekivali da će istina o kojima vi govorite izazvati takve reakcije?
Ja mislim da će tek izazvati, da je tek početak.
Dobro, početak. S obzirom da je od raspada Jugoslavije prošlo gotovo više od 25 godina, kako gledate na to da nemamo ozbiljnih analiza onoga što se desilo? I zašto ih nemamo po vama?
Pa teško je odgovoriti sa sigurnošću, ali ja mislim da pre svega su istoričari odgovorni, koji bi bili apsolutno zaduženi da raspetaju šta se to desilo i koji su uzroci, koje za šta kriv i odgovoran. Oni na tome, koliko ja vidim, nisu ništa ozbiljno radili. Što se naroda tiče, građana, oni su upućeni na političare koji u svojim aktivnostima u međunarodnim odnosima uglavnom priznaju to što je zaključila svetska štampa, da je Srbija kriva na ovaj ili na onaj način, prosto radi toga da se ne bi svađali iz početka sa svetom i da bi dobili neki dinar za razvoj zemlje, što je ovaj najtragičnije, jer nemaju naučnu podlogu sa kojom će da izađu pred svetom i da kažu: slušajte, ovo, jeste da smo mi sirotinja, jeste da nama treba ovde treba novac za ulaganje, ali ne možemo večito priznati nešto što nije bilo istina, moramo kazati pravu stvar i vi naravno to treba da razumete. Dakle, stvar je u tome da nema naučne podloge, stručne i naučne podloge koja će omogućiti zemlji i naciji da se odbrani od te ljage koja je bačena u lice Srbiji. I ako istoričari ili stručni ljudi se ne budu ozbiljno upustili u to kako je došlo do svega toga i do raspada zemlje i do građanskog rata i kakva je čija uloga bila, i ako ne budu dali neku fundiranu podlogu političarima za dalje razgovore, onda se neće ni srpski narod okrenuti istini, nego će kazati, ma bili smo krivi i gotovo, bilo nam je, jako lepo, propastili smo sami stvar i gotovo stvar.
Ovo je vaša peta knjiga koja na neki način obrađuje period raspada Jugoslavije. Ovde u knjizi Kako su Srbi izgubili vek vi analizirate podrobno tri događaja za koje smatrate da su jako važna. Ako se slažete da čujemo najpre tonsku belešku napravljenu na promociji ove knjige, promocija je održana u Domu kulture Studentski grad, akademik Matija Bećković.
Da su Srbi izgubili vek, postoji opšta saglasnost i nisam čuo suprotnih mišljenja. A razlike počinju u razjašnjavanju zašto se to desilo. Jedni misle da se to dogodilo odjednom i nedavno, a Jović da je to propadanje i gubljenje trajalo dugo i počelo odavno. Njegovi kritičari misle da je za sve, da je sve upropašćeno posljednjih decenija, u kojima je on igrao jednu od važnih uloga, a Jović da je sve vodilo slomu i da je možda sve bilo i unapred izgubljeno. Ispada da nismo ni znali da propadamo, a nismo ni posle propasti doznali zašto se to desilo, a ni danas ne znamo ni gde smo, ni ko nam nosi glavu. Jović ne optužuje poraženu stranu u Drugom svjetskom ratu, nego pobedničku komunističku partiju za sve ono što je činila u miru. Toj partiji sam pripadao i toliko, utoliko je ono što je napisao verodostojnije, zdravije i važnije. I da sva istina nije u onome što je napisao, Jović je pokrenuo najvažniju temu i počeo da piše onu još nenapisanu knjigu koju smo svi dužni i sebi i Srbiji. Razume se da u toj knjizi nije mogao biti zaobiđen neprikosnoveni delegat Kominterne, prostruki narodni heroj, najveći sin svih naših naroda i narodnosti, doživotni predsjednik Jugoslavije. Da je čudo veće, posle raspada Jugoslavije, kad su podeljene teritorije i postelje, kašike, salvete, čačkalice, Josip Broz je po nekom ko zna čijem zakonu i ko zna gde obavljenoj ostavinskoj raspravi pripao Srbi i Srbima zajedno sa svojim celokupnim delima. Biće da je tome razlog što ga niko drugi nije ni tražio. Sahranjen je tamo gde je najviše voleo, na najvažnijem brdu glavnog grada srpskog naroda, pred tuđom kućom. I sada se sa tim grobom i postavlja pitanje restitucije. Kome će to taj grob pripasti kad se vrati kuća onome čija je? Ne verujem da je taj doktor tolikih nauka i član tolikih akademija bio u prilici da položi gradivo predviđeno za vozački ispit iz istorije Srbije, ali znao je ono najbitnije o našem mentalitetu, gde je našao i zasnovao duboke temelje svoje tiranije. Ne sećam se da ikad spomenuo bilo koju ličnost ili događaj iz srpske istorije. A to što nije znao ga je preporučivalo i da vlada do kraja života, što nije pošlo za rukom nijednom vladaru otkad Srbija postoji. Meni se čini, kad bi to sve bilo istina što se o njemu govori, da je to nemoguće nabrojati koje sve je on atribute dobijao, ali nikako nije mi jasno kako bi to imalo veze sa Srbima i kako je došlo dotle da je Tesla Hrvat, da je Pupin Makedonac, a da je Tito Srbin. A toga smo svedoci svakoga dana. Kako to da nije nikada postoji zakon za zaštitu ličnosti i dela Svetog Save, o kome možemo čitati i slobodno govoriti šta kome padne na pamet. Njego se naziva zločincem, genocidnim pesnikom. Za Ivu Andrića kažu da je njegovo delo učinilo više zla nego sve okupacijske vojske. Za Vuka Karadžića već se odavno govori šta ko hoće i baca drvlje i kamenje. Ali taj zakon niti postoji, niti ti koji to govore imaju bilo kakve posledice, a najmanje nekakve moralne, intelektualne. Nedavno je Zid Deutsche Zeitung napisao da je Tito jedan od najvećih masovnih ubica u 20. veku. Na tu ocenu se jedino reagovalo u Srbiji, u kojoj je on više pobio u miru nego jedan okupator u ratu. Bora Jović se osmelio da pokrene ne priču o njemu, nego o posledicama njegove vladavine. Usledili su napadi i na njegovu knjigu, ponavljajući fraze koje slušamo čitav vek. Vek koji smo izgubili. Kao što se pod bolesnikom koji dugo boluje dogodi da pod njim sve istrune i kreveti slamarica. Pa kad premine, sve to iznose i bacaju na smetlište. I pod Titovom stolicom je istrulila jedna zemlja zvana Jugoslavija. Tito ostaje veliki čovek bez dela i najveća primedba srpskoj istoriji. On nije mogao postići više, ni učiniti više za sebe, ni manje za Srbiju i srpski narod. Krivotvoreći sopstvenu prošlost, ugrozili smo svoju budućnost. A što bi istinu čuvao i pamtio neko drugi, ako smo je mi sami proskribovali? Što bi drugi demantovali da smo mi fašisti i okupatori? Da smo mi tiranisali druge narode i republike, kad smo to rekli mi sami bezbroj puta i kad smo to govorili kad nije niko drugi, pa su nas mogli samo citirati. A nismo samo govorili, nego i tvrdili udžbenicima u školi, u sudu, u doktorskim disertacijama. Ajmo da pomenemo iz Drugog svjetskog rata jedan primjer. To je onih 500 američkih pilota koja je spasila Srbija. Da li ste ih nekada čuli na našoj televiziji? Da li o tome snimlje neki film? I da li bi onda bilo čudo da je sin nekog od tih pilota koga su Srbi spasili bio u onim avionima 99. godine koji su bombardovali Srbiju? Knjiga Jovićeva je hrabar iskorak i početak povratka Srbije samoj sebi i istine, bez koje ne može biti ni napretka, ni povratka u slobodni svet. Ona je poziv da se Srbija vrati sebi i povrati na ono mesto koje je među narodima imala, pa izgubila.
Promocija ove knjige bila je do sada i u Novom Sadu. Veliko interesovanje. Ljudi su zaista zainteresovali da čuju o tim stvarima o kojima vi svedočite u knjizi. Kako ocenjujete ove promocije?
Pa interesovanje je ogromno. Na samoj promociji samo nije imalo ne da se sedi, nego nije imalo da se stoji. I nije se čula ni muva koliko su pažljivo slušali sve. što se tiče javnosti, sva sredstva informisanja su objavila, tako da je u javnosti to prisutno dosta.
Starih žaluzina sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice na prozoru starih žaluzina sa dugim kanapom od kuće do kuće gde sušilo se ruble suncem okupano u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice u mirnoj noći stvorenoj od mora u tihoj pesmi i buci hotela stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući neko. Na prozoru starih žaluzina, bez sveća u ramu zatvorenim pustim, što ga niko otvoriti neće. Kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice živela je na sunčanoj strani ulice.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornik današnje Agore je Borislav Jović, nekadašnji predsednik predsedništva SFRJ i bliski saradnik Slobodana Miloševića iz vremena raspada Jugoslavije. U knjizi Kako su Srbi izgubili vek, autor želi da baci novo svetlo na to šta je Srbiju zadesilo tokom čuvenih 90-ih godina, objašnjava kako je narod živeo u zabludi čitav vek, kao i zašto je zajednička država Srba, Hrvata i Slovenaca bila fatalna politička greška, a posebno obrađujete Drezdenski kongres. Zašto je on važan?
Pa važan je zato što nam je zagoršao život, jer sve što je on zaključio tako se i desilo. Tako se desilo. Tačku po tačku, kada analizirate šta je zaključio o Jugoslaviji i o Srbiji, sada se to potpuno dogodilo, a to samo znači da neki, da neki kontinuitet od tog kongresa do stvarnosti postoji, da se ne može ništa desiti slučajno, da je neko vodio računa o tome, da je to pitanje koje mora da se sprovede u život.
A koji su zaključki tog kongresa? Ključni?
Ključni zaključci su o Jugoslaviji i o Srbiji, da je Jugoslavija veštačka tvorevina koju treba rasturiti na više malih nacionalnih država. Drugo, da je srpski narod kao većinski eksploatatorski narod, da izrabljuje druge male narode pomoću srpske buržoazije i pomoću kraljeve vojne sile i da treba srpskom narodu onemogućiti tu poziciju. I prva tačka je rasturiti Jugoslaviju na više malih nacionalnih republika. Druga tačka je onemogućiti srpski narod da dalje izrabljuje druge male narode, druge narode koji su manji od nje. Treća je tačka omogućiti Kosovu da se priključi matičnoj, ne Kosovu, Albancima, da se priključi matičnoj državi. Četvrta je tačka sarađivati i sa Ante Pavelićem ako je potrebno da se sve to ostvari.
Dobro, vi govorite o Drezdenskom kongresu, tada to je bilo 1928. godine. I tada se pominje Ante Pavelić. 28.
Da.
godine.
Da, u tom zaključku se pominje on, jer je sada on imao partiju tako kao što je bila komunistička partija paralelno.
A da li se može to čitati, dakle, da li su se oni borili protiv klasnog neprijatelja ili na štetu Srbije su tada imali to u vidu?
Pa ste da kažem, oni su unutar ovih zaključaka iskazali kobajagi klasnog neprijatelja, jer su govorili o tome da neko nekoga eksploatiše. Pazite, to da srpski narod kao većinski pomoću srpske buržoazije i kraljeve vojne sile eksploatiše druge narode.
A nisu pominjali hrvatsku buržoaziju, nisu pominjali slavenačku buržoaziju?
Ne da nisu pominjali, nego je ovo besmislica što su napisali.
Dobro.
Po teoriji naučnoj može eksploatisati onaj koji je više produktivan, može eksploatisati onoga koji je manje produktivan na tržištu. Srpska privreda nije bila više produktivna od hrvatske i slovenačke privrede da bi mogla da njih ne eksploatiše. Nego se radilo o političkoj stvari da se rasturi Jugoslavija i da se srpski narod sabije u ćorsoka kao što je činjeno.
Kako u moru kongresa koje je komunistička partija Jugoslavije imala da upravo ti zaključci tog kongresa budu toliko važni i da oni potraju zapravo, da sprovođenje tih odluka potraje gotovo do 90. godina?
Pazite, četvrti kongres održan u Drezdenu je posljednji kongres do rata i u toku rata. Peti je održan tek 1948. godine u Beogradu. Odluke kongresa važe dok se ne održi drugi kongres, ali ta sama tvrdnja da nešto važi ili ne važi nije toliko važna, nego je važno to da je on ostvaren 100%, da se ono što je na njemu napisano tačno dogodilo. Rasturena je Jugoslavija na više malih nacionalnih država, srpski narod je obespravljen na sve moguće načine, albanski narod je odvojen od Srbije i tako dalje, da sve ne pričam.
Kada već govorite o tom tako važnom kongresu, kako je moguće da ključni i važni zaključci tog kongresa budu zapravo nepoznati široj javnosti?
Pa to su opet stvari koje je Tito upotrebio na način kao što obično radi da bi završio svoje poslove. Smisao njegovog dolaska u Srbiju jeste bio da dođe do vlasti, da se dočepa vlasti da bi to sprovodio u život. Zaključci toga kongresa nisu se mogli ni u kom slučaju sprovesti u život bez osvajanja vlasti. Tada je Komunistička partija Jugoslavije imala svega 2000 članova i bila je ilegalna partija i ni na koji način ni revolucijom nije mogla da dođe do vlasti da bi taj prevrat u Jugoslaviji izvršila koji se od nje traži. Jedina prilika koja je se ukazala jeste Drugi svjetski rat, kada je narod počeo da pravi određene otpor okupatoru i onda je ona procenila da preko otpora naroda može da dođe na neki način do vlasti. Procenjeno je da je srpski narod najviše sklon otporu svakom okupatoru i svakoj nepravdi i onda je došao generalni sekretar Komunističke partije Jugoslavije u Srbiju, nametnuo se kao vođa partizanskih jedinica i oslobodičke vojske do trenutka kada će moći da preuzme vlast i kada će moći da donosi odluke koje je kongres donio. Dakle, njegov dolazak u Srbiju nije bio radi toga što Srbi ne umeju da rukovode sami sa sobom, što nisu kroz istoriju umeli da dižu pobune i da imaju svoje vođe, nego zbog toga što je cilj bio da se preuzme vlast i da se sprovedu odluke koje su protiv srpskog naroda.
A dobro, kako su oni mogli tada, 28. godine, da znaju da će doći do velike ekonomske krize, da će doći do Drugog svjetskog rata? Da li je to prosto bilo tada realno, da su oni mogli takve planove da prave?
Ne, nisu morali i nisu mogli da znaju, ali je njihova pozicija bila da Jugoslaviju treba rasturiti na male narode i da srpski narod treba obespraviti onda kada može i koliko bude moglo, ali to je bio zadatak komunista koji traja.
I baš stoji da srpski narod treba obespraviti.
Stoji. Dakle, to što sam vam rekao, Jugoslavija je veštačka, to je odluka, Jugoslavija je veštačka tvorevina. Dobra. I treba je rasturiti na više malih nacionalnih država. Srpski narod je, kao većinski narod, vrši izrabljivanje i eksploataciju drugih malih naroda preko srpske buržoazije i pomoću kraljeve vojne sile. To treba onemogućiti. To je zadatak komunista. I treće, albanskom narodu treba pomoći da se priključi svojoj matičnoj državi. I četvrto, sarađivati sa Ante Pavelićem ako bude bilo potrebno.
U nastavku ćemo razgovarati o također dve ključne stvari koje obrađujete, zasedanje Avnoja i ustavne promjene, odnosno promjenu ustava iz 1974. godine.
Radio Beograd 2.
Bez pitanja i reči put je vodio ka sreći, puno soli, nigde hleba, divlje sunce ispod neba, mi smo gledali. Da smo znali šta smo hteli, mi bi znali šta nas deli. Bol je otrov, nema leka, kao zmija koja čeka pod kamenom. Ti si moja prva i posljedna kap, voda koju piti ne smem. Moja prva žeć, šta mi vredi sad da letim, kada nemam gde da sletim. Kad si dugo zamišljen, pronađen pa izgubljen, lako prevarite bit, glavom udariš u zid i slomiš se. Da smo znali šta smo hteli, ne bi znali šta nas deli. Bolje otrov, nema leka, kao zmija koja čeka pod kamenom. Ti si moja prva i posljedna kap, voda koju piti ne smem. Moja prva žeć, šta mi vredi sad da letim, kada nemam gde da sletim. Poslednja kap, voda koju piti ne smem. Moja prva žeć, šta mi vredi sad da letim, kada nemam gde da sletim.
Eko.
Prošlost pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni, okreni, ponuda sjajnih mogućnosti. MTS ti svakog mjeseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Posjeti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Gospodine Joviću, trebalo bi nam nekoliko sati da razgovaramo o tome kako su Srbi izgubili ceo jedan vek. Ono što je sada, čini mi se, važno, to je drugi ključan moment koji vi obrađujete u vašoj knjizi, to je zasedanje Avnoja, i tvrdite da su sve te odluke nelegitimne iz prostog razloga što srpsko rukovodstvo tada nije prisustvovalo, odnosno bili su samo oni koji su se tada našli uz Tita, i da Srbi jednostavno, odnosno srpsko rukovodstvo tada nije moglo ni da glasa.
Pa to naš narod nije znao i mislim da danas ne zna. Drugo zasedanje Avnoja donelo je izuzetno važne odluke, ali donošenju tih odluka prethodilo je osnivanje antifašističkog veća u svim narodima, od Slovenije pa do Makedonije, da bi razmotrili odluke i da bi mogli da izaberu delegate, da ih pošalju i da ih ovlaste da glasaju za te odluke. Josip Broz nije dozvolio srpskom narodu da osnuje svoje antifašističko veće, niti komunističku partiju. Dakle, Srbi nisu imali niti komunističku partiju, niti antifašističko veće, a na drugom zasedanju Avnoja učestvovali su najbliži Titovi saradnici iz Srbije, i kao oni su Srbiju na neki način predstavljali. To je i nelegitimno i nelegalno.
Možemo li govoriti da oni tada nisu mogli da dođu, bio je ipak ratni neki vihor, ili je zaista bila namera da ne dođu?
Ne. Neki nisu mogli da dođu, neki su mogli da dođu. Ali Tito nije dozvolio da Srbi imaju instituciju, ni jednu, ni komunističku partiju, ni antifašističko veće srpskog naroda, koje bi razmotrilo odluke koje se donose i koje bi izabralo delegate i dalo im ovlašćenja da glasaju za ili protiv. Zašto to nije učinio?
A zašto to nisu postavili srpski komunisti nakon završetka Drugog svjetskog rata?
To njih treba pitati. Oni nikada nisu postavili to pitanje. Zašto? Zato što je Tito vešto radio. Institucije nisu postojale koje će to pitanje postaviti u to vreme. Nisu postojale. A pojedinci koji bi postavili bili bi sklonjeni i proglašeni, jer on je odmah uveo pojam velikosrpski nacionalizam. Šta je bilo glavno pitanje? Pošto je tim odlukama srpski narod raskomadan na sve republike u kojima se nalazi i oduzeto mu pravo da odlučuje kao narod u celini. Mogao je da odlučuje samo u svojim republikama onoliko koliko mu kao manjina pripada. Pazite, to je najkrupnije pitanje koje je doneto na drugom zasedanju Avnoja. Srpski narod ne bi prihvatio, vrlo verovatno, ako bi imao delegaciju od Šibenika do Zaječara, da se sada raskomada i da nema više pravo da odlučuje kao jedan narod, nego ima pravo da odlučuje u Hrvatskoj, u Bosni, ne znam, u Makedoniji i tako dalje, a samo u Srbiji bi mogao da odlučuje kao, kao srpski narod. Ta odluka je vezana za zahtev Drezdenskog kongresa da se srpskom narodu onemogući da kao većinski narod odlučuje i eksploatiše druge narode. To je deo toga programa.
Dolazimo do Ustava iz 74. godine. Koji je treći ključni moment koji vi obrađujete u vašoj knjizi Kako su Srbi izgubili vek? Zašto se tada pristaje na takav ustav? Zašto srpska elita i srpski komunisti ćute kada se osuđuje profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, koji je na jednom stručnom skupu iznao svoje mišljenje? U pitanju je akademik Mihajlo Đurić koji tada iznosi to i odležao je 18 mjeseci zbog toga.
Vidite, Ustav 74. godine je praktično kraj Jugoslavije. U njemu su napisane takve odredbe po kojima Jugoslavija ne može da odbrani svoje postojanje ukoliko neko odluči da secesiju uvrši i da izlazi iz Jugoslavije. Srpska delegacija, srpski narod zastupljen u Skupštini imao je pravo da to ne dozvoli, da glasa protiv. A nije to učinio.
Nije glasa, da.
Zašto nije učinio? To treba da odgovore oni koji su na to vreme bili u vlasti. A znali su, apsolutno su morali znati da takvo rešenje kako je Kardelj predložio omogućuje rasturanje Jugoslavije i izuzetno težak položaj srpskog naroda van Srbije, a i srpskog naroda u celini. Tu je na neki način obezbeđen kraj te politike rasturanja srpskog naroda i ne samo rasturanja, nego i progona iz delova u kojima živi van Srbije. Ja ne mogu da objasnim nikako zašto srpska delegacija nije glasala kad je imala pravo, nije glasala protiv. Mogu da verujem da bi Tito tu operaciju izveo na drugi način i bez njih. Ne mogu da kažem na koji način, jer je on uvijek nalazio način. Mi znamo da je on imao rečenice ne možemo se držati zakona ko pijan plota, da je imao rečenice revolucija je u pitanju i moramo poštovati revoluciju, da je imao rečenice nije većina u pravu uvijek. I on je uvek sproveo što je hteo, ali ovdje je bilo mnogo teško zato što mora da se izglasa Ustav. Moje mišljenje je da je srpska delegacija bila dužna da to izglasa, pa neka se zabeleži da je Srbija postojala i da nije prihvatila, a on neka radi šta hoće. Mislim, evo kako je bilo, ja mogu da kažem lično svoje razgovore u to vreme.
Vi ste tada bili gde, 74. godine?
Bio sam 74. godine ovde u Jugoslaviji, ali sam odmah 75. godine bio ambasador u Italiji i došao je kod mene predsjednik Savezne skupštine koji je već smenjen, odmah iza toga smenjen, Mijalko Todorović, koji je bio i predsjednik Ustavne komisije i ja sam s njim pokušao da detaljno razgovaram zašto se to dogodilo srpskoj delegaciji i u čemu je tu bila stvar. On je, iako smo mi dugo godina poznanici, on je Kragujevčanin, rekao jednom rečenicom, to je Kardeljev ustav i nemoj me ništa pitati, ja s tim ustavom nemam ništa. A on je bio predsjednik Ustavne komisije i pročitao je obrazloženje Ustava pred Saveznom skupštinom. Pa kažem, kako si onda ga branio kad si čitao obrazloženje, rekao je, to su oni napisali, a ja sam samo pročitao. Možete shvatiti kakva je pozicija srpskog rukovodstva bila pred Titom i pred Kardeljem kad su prisiljeni ne samo da glasaju za, nego da javno pročitaju obrazloženje da podržavaju to.
A da li je po vama, sudeći po svem onome što ste do sada proučavali, čime ste se bavili, dokumente do kojih ste mogli da dođete, Tito projekat koji je podržan od međunarodne zajednice?
Apsolutno. Nikakva tako velika transformacija Jugoslavije u više malih nacionalnih država ne bi mogla da se izvrši, niti takva tortura nad srpskim narodom, da ta odluka Četvrtog kongresa Komunističke partije Jugoslavije 1928. godine nije bila jedan projekat koji je podržavan od velikih sila. I mi znamo u praksi šta se dešavalo 90. godina, da je ta transformacija, promjena, ta rasturanje Jugoslavije uz građanski rat ostvarena uz veliku podršku određenih sila.
Ako se slažete da čujemo još reči akademika Matije Bećkovića.
Decenijama se isticalo da jedan od glavnih dokaza njegove genijalnosti i nečuvene državničke veštine, to što se onoliko državnika sveta okupilo na njegovoj sahrani. A predsjednik Amerike poslao je čak i svoju ožalošćenu majku. Ostalo je nejasno da li se svet opraštao s njim ili sa projektom, da ne kažem šifrom, koju on predstavljao i koju je majstorski sprovodio. Kao da su svi došli da se s tim projektom oproste, znajući šta će posle biti i nemajući drugi kojim bi ga zamenili. Taj projekt se još traži za ovaj prostor i za ceo Balkan, a dok ga ne nađu, izgledaće se ovako kako izgleda, a za Srbiju se čini da je najbolje onako kako je bilo i da je najbolje da on ostane i posle svoje smrti kao nesmenljivi vladar Srbije.
Da, evo čuli smo gospodina Joviću i argumente koji su često, bar kada je u pitanju Titova epoha, prisutni u javnosti, od tog dobrog života do onoga što se ističe da je umeo tako dobro da vodi jednu zemlju, da smo imali prijatelje, da smo mogli i bili na neki način ugledna zemlja, Pokret nesvrstanih, sve to što stoji i što i dan danas na neki način privlači pažnju. Ta veština koju je on kao državnik imao. Vi ovde tvrdite suprotno. I ne zaboravimo ni da su na vašu knjigu Kako su Srbi izgubili vek više puta reagovali iz Avnovinskog foruma Josip Broz Tito. Da mnogi ljudi njega i dan danas doživljavaju kao jednog uspešnog političara, pa i tako po njima on nije bio bezgrešan, ali je bio uspešan.
To su različite etape u njegovom vladanju. Ta cela njegova etapa završena je 90. godina, iako on tada nije bio živ, jer je 74. godine, kada je Ustav donet, koji je bio presudan moment za 90. godine. On bio taj koji je diktirao kakav će Ustav da bude. On i Kardelj su Ustav načinili u nekoj grupi van Skupštine i proguranje kroz Skupštinu. Ono što se događalo iza toga jeste sve teže i teže stanje Jugoslavije, potpuni njen raspad do građanskog rata. I kad neko govori o uspešnosti te Titove epohe, on ne može da se zaustavi na 70. godini, kada smo imali jednu situaciju relativno zadovoljavajući, nego se mora zaustaviti na onim godinama kada se Jugoslavija raspala, a to je ta Titova epoha, Titova Jugoslavija.
Da li kod tog raspada Jugoslavije i vi vidite odgovornost ljudi koji su tada bili, kako su se oni tada ponašali? I u kontekstu tog odgovora bih vas molila da možda samo bacimo pogled. Pada Berlinski zid, Sovjetski savez se raspada, nemamo nikakvih podataka, odnosno nemam utisak da je ondašnje rukovodstvo razumelo šta se zapravo u svetu dešava.
Pa dobro ste pitanje postavili. Ako je 74. godine donet Ustav koji je omogućio raspad Jugoslavije, a raspad se dogodio tek 93. godine, zbog čega je ta praznina, o čemu se tu radi, zašto se onda nije odmah raspala Jugoslavija. Radi se o međunarodnim okolnostima. Postojala su dva velika svetska vojna saveza koji su Jugoslaviju tretirali kao tampon zonu između njih i nisu dozvolili da se taj projekat rasturanja Jugoslavije ostvari, jer je njima bilo u interesu da Jugoslavija opstaje. Kada je Varšavski savez rasturen i kada je Berlinski zid pao, zapadnom vojnom bloku uopšte nije bilo više stalo da Jugoslavija opstane i ona se mogla rasturiti onako kako je taj projekat bio. Dakle, nije stvar u tome da da je neki faktor u Jugoslaviji održavao to stanje. U Sloveniji i Hrvatskoj su oni bili spremni još od 74. i 71. godine da izađu iz Jugoslavije, ali međunarodne okolnosti nisu dozvoljavale. I pridavati značaj opstanku Jugoslavije u dužem periodu Titovom postojenju je ovako jedna farsa koja nije istinita. Suština stvari je interes velike sila.
Da, ako je taj interes velikih sila bio takav i ako se raspao Sovjetski savez na način na koji se raspao, ako su milioni Rusa ostali van granica Rusije, zašto je tako krvav morao da bude raspad Jugoslavije? Ako je on već bio neminovan, ako je on već bio projektovan i ako je on bio sve vreme pripreman? I da li su tada napravljene greške i da li vi na neki način osjećate neku vrstu odgovornosti, zašto se i tada niste?
Vi i ja možemo da postavimo takva pitanja, ali oni koji su preživjeli Drugi svjetski rat u Hrvatskoj i u Bosni ne postavljaju tako pitanje. Oni smatraju da će odmah biti pobijeni i, kao što su bili pobijeni u Drugom svjetskom ratu. Dakle, oni nisu bili spremni da još jednom budu u takvoj državi kao što je bila nezavisna država Hrvatska, i nisu bili spremni na takav raspad Jugoslavije koji će ih ostaviti van svoje zemlje koju imaju.
Da, ali evo i u ovom tekstu, recimo, odnosno reagovanju na vašu knjigu, jednom od reagovanja na vašu knjigu, pitanje koje oni također postavljaju kada je u pitanju dogovor Miloševića i Tuđmana u Karađorđevu 26. marta 1991. godine. To je po njima ključni događaj koji vi prećutkujete u ovoj knjizi.
Ne, ja ne prećutkujem jer taj razgovor nije održan, niti je nikakva podela Bosne vršena. To je od strane Tuđmana zaista tamo govoreno u Hrvatskoj, ali što se nas tiče, što se mene tiče, ja o toj podeli Bosne nisam niti bio ikada obavešten, niti znao. Sa Miloševićem sam razgovarao, on mi je rekao da su to gluposti, da su izmislili iz ne znam kojih razloga, ali da uopšte takav razgovor nije vođen.
A da li je bilo ponuda ondašnjoj Jugoslaviji da se u nekoj formi priključi Evropi i da je čak i nuđen neki novac, pominju se neke cifre?
Ne, da kažem, vrlo lako je razumeti da je to pričanje prazne priče. Ja jesam jednom predlagao ovima trojka je bila dolazila stalno evropskih ministara tu kod nas da se raspravljamo oko raznih pitanja, da bi najlakše rešili ako bi mi bili članica Evropske unije i onda bi unutar toga sva pitanja drugačije se rešavala. Odgovor je vrlo prost, ne da su oni nam nudili, mi smo nudili, ja sam nudio. Odgovor je vrlo prost, mi nismo spremni za funkcionisanje u Evropskoj zajednici. Kao što sad teraju 35 pitanja da prilagodimo svoj sistem Evropi da bi mogli da funkcionišemo u Evropi. Kako ćemo da funkcionišemo kad su nam zakoni drugčiji, kad nam je sudovi drugčiji i tako dalje, da ne govorim sve.
Ali mogli smo se prilagođavati? Možda je to bio...
Pa da kažem, zašto nas sada ne prime pa da se prilagođavamo? Oni traže da se prilagodimo pa da nas prime. Nisu oni bili, to je vreme bilo, kažem vam, kada oni uopšte više nisu bili zainteresovani za Jugoslaviju, nego kada su bili zainteresovani za rasturanje Jugoslavije. te 4 milijarde koje jednom pomenuo Ante Marković su potpuno izmišljene stvari. Kako bi mogle 4 neke milijarde da spasu jednu zemlju, njeno jedinstvo, kada je problem politički, nije ekonomski uopšte?
Ali mi ni sada ne možemo ni da dođemo do tog standarda iz 89. godine.
Do kog standarda?
Iz 89. godine. Čak ni jedna od ovih bivših jugoslovenskih republika, možda je Slovenija, uspela da to dostigne.
Pa šta mislite, zbog čega je?
Vas pitam.
Pa ne, svakako, zato što je iza toga došlo 10 godina tehnološkog zaostajanja, 10 godina propasti, gde su radnici morali da potroše obrtna sredstva da bi primali plate, gde je 10 godina bilo samo uništavanje i ratovanje i tako dalje. I dok je Evropa otišla napred, mi smo izgubili fabrike.
Da li je to neka vrsta vaše
za koji period govorite?
Za period raspada Jugoslavije, 1991. godine koji je počeo, a mi smo imali daleko važnije poteze koji su se tada desili na međunarodnoj sceni.
Na primjer?
Pad Berlinskog zida.
Berlinski zid?
Da.
Pa Berlinski zid je Berlinski zid.
Ali vi pitate, raspad jednog bloka.
Za čime? Za raspadom ili za opstankom?
Da nismo razumeli šta se zapravo dešava. Da li se to tako može čitati?
Ne znam, pitanje nije u skladu sa situacijom. Ne znam šta hoćete da pitate.
Nažalost, mi nemamo više vremena, ali možemo li se dogovoriti da možda nastavimo razgovor u neko dogledno vreme? Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili. Za slušalce Radio Beograda 2 u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.